Anvu zi te, bete be su ya nda zanbe yang tyosh, be nga twab e ki bidi e angok len. Ndɔ a nfuufuu sisim a zuzu ebon ne, tel ne man gbaak Paulus ba ne Barnabas a su ise yam nga twab bɔ e dzɔ. Ndɔ a be nga man koglen a su daba, be man ber bo mɔ a nlo. Ndɔ a be nga ke be twɔ nzalen e nfuufuu sisim. Be ke kwɔ tsiswan, nde ngoglen e nga be tsiswan te, ndɔ a Paulus ba ne Barnabas be nga ke nyin na nde ngoglen te. Paulus a nga yɔgle mbem befo Yesu Kristu. A bu be yuden e be haiden be nga yebe. E ba ya be nzege yebe, be nga dzeng na be bi Paulus ba ne Barnabas. Ne be ke bo we, ndɔ a Paulus ba ne Barnabas be nga man kwɔ tsiswan te be ke tsiswan fe. E yɔng be nga ke kwi. Be ke kwa bom bombok, o tuwa tak wulu ananga biale. Ndo a Paulus, anga tar na a yag le mbembe fo Yesus. Mbom bombok hi, o vok le nya. Ndo a Paulus anga yen na a belen yebe. Ndo a anga kar ina, tebe ke te tele. Mbom bombok hi, onga tebe si onga wulu. A yen nkunde anga yen nala. Anga kami zam je bui. Nyina, be zamba, be balinyol ane bia, be swa ti swan zan. Farbi vagle mbwak, anga be ati swan te, anga ke swe menyak na zbo tuni. Ndwa pa lus ba na Barnabas, be nga man nyabi ye. Bwana, asu je miya bwado, bibi ne fobot ane mina. Bi iso mi karam bambe fo Yesu Kristus. E na te miya bar lukubi vagle. Mi yebe izamba vwe. Inyan ga kom yop e si. E biyon bi se ya ete. Nye abo na mvang inong. Nye fa abo na si vu bidi. E ba ya bendzike yebe. Benga swa na baze vang nemi nem min kunde. Ndo a benga bi Paulus. Be mani lumwak. Be duri nya. Be venya tiswan. Be kenye dzore, be tsore na wu. Ndo a be yere be nga ba tiswan te, be nga man ze tore ne homi ya be nga dzore Paulus. Amo se tsa hala, Paulus ba ne Barnabas. Be nga ke ba wone be yebe. Be kar ke bonne, ne mora yinyi na yon samba, la si la bumi ndzok. E ya bui bitibili, ndo a amfu si te, be nga dure na antyosh. Be nga ke tye be yek ba be wandong. A ne zamba nga be bel ne bo. Be bo abu me simbe. E ne zamba nga ye abu mimbe. Mende me bo rabui. Me nga yebe.